Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-am regăsit! Iată o nouă ediție Art Cultura, ca de obicei la această oră pentru voi toți cei care ne sunteți aproape. Sunt Dan Pârvu și sper să o faceți în număr cât mai mare de această dată, pentru că, iată, astăzi avem o întâlnire, aș spune eu, de gradul zero cu comedia. Și nu numai cu comedia, ci cu unul dintre reprezentanții absolut iconici ai ultimelor trei decade. O să vorbim imediat despre cine este vorba. În primul rând trebuie să urez bine ați venit domnului Robert Antonescu și domnului Tony Grecu. În primul rând o să-mi spun eu ce am pe suflet. Sunt foarte fericit, domnule Tony Grecu, să vă am în această emisiune și în general sunt foarte fericit că pot dedica o emisiune comediei. Lucrurile au fost serioase în ultimul timp, au fost încordate, au fost în toate felurile, balonate, aș putea să spun, ca să fim așa într-un mediu ceva mai vesel, să nu fie nevoie de pompieri și în sfârșit putem să vorbim relaxat și să ne ocupăm de lucrurile serioase, pentru că comedia, toată lumea știe, este un lucru serios și greu de făcut, cel puțin așa ni se spunea nouă la școală pe vremuri. Deci, domnul Robert Antonescu, producător pentru Asociația Cult și scris C-O-O-L-T, precizez, și bineînțeles producător video pentru grupul Divertis. Domnul Tony Grecu nu mai are nevoie de absolut niciun fel de prezentare, ceea ce mi se pare fantastic. Iar subiectul care ne preocupă este podcastul realizat împreună cu Arcub, de către invitații mei, un podcast care are drept titlu Anatomia Comediei. Își propune trei ediții, trei întâlniri cu public pe datele de 3, 4 și 7 iunie la Arcub în Sala Mare. Acum nu pot decât să vă urez bine ați venit și o să dau cuvântul uneia dintre dumneavoastră ca să începem, bineînțeles, sper, în forță și cu umor această întâlnire. În primul rând mulțumesc eu pentru această inițiativă. Și dacă o să-mi permite să vă pun prima întrebare, cum s-a născut acest proiect, bineînțeles?
Am puțin de spus la întrebarea asta. Vă mulțumesc și eu pentru că sunteți fericit că sunt alături de dumneavoastră. Îmi place să aud oameni care spun că sunt fericiți. În ultima perioadă am auzit destul de puțini oameni care să recunoască că sunt fericiți. Eu m-am numărat printre cei agitați și nu foarte fericiți, dar acum, în fine, să zicem că lucrurile s-au mai așezat, deși nu total. Vedeți ce s-a întâmplat azi noapte cu scandalul Trump-Elon Musk și vedem cum lucrurile evoluează într-o direcție pe care noi nu o putem controla. Robert Antonescu este cel mai în măsură să răspundă la întrebarea cum a pornit proiectul Anatomia Comediei. Robert, ai cu.
Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc, Tony. Într-un proiect puțin mai larg, care se numește Dicționarul de Umor Divertis sau Powered by Divertis, este un proiect la care lucrăm încă de anul trecut. El a obținut o finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național în sesiunea din septembrie de anul trecut și are mai multe produse. Primul este chiar un dicționar cu termeni umoristici, extrași din bogata activitate și arhivă Divertis, dar și colateral, să spunem așa, pe care îl pregătim printre picături. Apoi o serie de 6 podcasturi, nu doar 3. 3 sunt acum în iunie, pe 3, 4, 7 iunie și va urma a doua repriză în luna septembrie, de încă 3 podcasturi pe diferite teme. Am găsit acest titlu care mi se pare foarte inspirat, Anatomia Comediei, pentru că în aceste podcasturi practic încercăm să ne învârtim în jurul acestei întrebări, ce mai face pe români să râdă acum de când sunt mai bine de 35 de ani, de când râdem în libertate după Revoluție, cum s-a schimbat simțul umorului la români, pornind de la bancurile și șopârile din epoca de aur până în zilele noastre. Și Divertis este cel mai bun vehicul să urmărim această transformare, pentru că ei au fost prezenți încă din anii 80, trecând prin perioada tranziției și iată, au revenit de anul trecut în plină forță. Iar Ultimele produse ale proiectului vor fi trei show divertis care se în jurul aproximativ al acelorași idei, dar pentru că acolo este libertate deplină de creație, nici eu nu știu mai multe despre ce vor conține și cum vor fi acele show, dar sigur vor conține umorul divertis. Cam acesta este proiectul și în acest context s-a născut și podcastul Anatomia Comediei. În aceste trei ediții, să mai spun și asta, Toni, sau vrei să prezinți tu care au fost invitații și despre ce am vorbit până acum?
Tu nu are niciun fel de relevanță, oricine.
Păi, prezintă-i tu că ai stat acolo pe scenă lângă ei.
Aș vrea să spun un lucru foarte clar în definiția acestui eveniment, acestei serii de podcasturi. Grupul Divertis reprezintă suportul, sau mai bine zis, reprezintă girantul. Noi nu facem parte din podcasturile astea. Stăm în sală, ascultăm cu atenție pentru că și pentru noi, cei de la Divertis, este important, extrem de important să aflăm lucruri de la oameni care trăiesc din comedie, care fac comedie astăzi și care au experiența lor. Și învățăm unii din experiența altora, chiar dacă noi suntem din generația deja trecută printr-o serie largă de experiențe. Cei care ne urmează au și ei experiența lor și nu-i foarte săracă, din contră, e o experiență bogată, o experiență din care putem învăța și noi, pot învăța și cei care vor să facă umor și vor să facă comedie. Și am văzut în sală oameni care sunt mânați de această dorință de a face comedie și pun întrebări celor care vorbesc și eventual chiar și sfaturi cer, da? Și asta e un lucru minunat, pentru că, de fapt, ăsta este scopul. Grupul Divertis și-a dorit să iasă din cochilie, din acel spațiu cu care publicul este deja obișnuit, respectiv emisiuni de televiziune sau spectacole pe scenă, și să facă altceva, să facă un lucru care să, cum zice și titlul, să facă o disecție a umorului și a comediei și să explice ce este de fapt umorul românesc astăzi, sau mai bine zis, cum a fost evoluția umorului românesc din 1990 până astăzi, pentru că odată cu societatea a evoluat și comedia. E o diferență extrem de mare între modul în care râdem astăzi, la ce râdem astăzi, de ce râdem astăzi și ceea ce se întâmpla înainte de 1989 sau în perioada aceea imediat premergătoare Revoluției. Deci, umorul ca și societatea este viu, este într-o continuă schimbare și este cea mai bună oglindă a societății. Umorul reflectă perfect starea de spirit a populației. Dacă umorul e bun, dacă umorul este inspirat din viața de toate zilele, deci este observațional, înseamnă că societatea este bine, nu este agitată, este relaxată. Dacă umorul se orientează spre politic, spre social, spre griji, atunci avem o problemă, avem niște provocări. Abordăm imediat formatul haz de necaz cu care suntem atât de obișnuiți noi românii și care ne este atât de specific, și vreau să specific că acum, în momentul ăsta, noi asta facem. Noi facem haz de necaz. De vreun an de zile, din cauza situației geopolitice și ideologice pe care o traversăm, umorul inspirat din zona asta, din zona politicului, din zona socialului, a devenit din nou important pentru public. Oamenii vin din nou la săli să vadă spectacole de genul ăsta și asta vrem să arătăm noi în aceste podcasturi cu umoriști, cu oameni care trăiesc din comedie, care fac comedie, care scriu comedie, da? Să arătăm cum a fost și cum este și să încercăm măcar să previzionăm atât cât putem ce se va întâmpla în continuare cu comedia, pentru că și aici mă și închei că m-am lungit prea tare, suntem într-o plină revoluție atât ideologică cât și tehnologică. Ambele au un impact uriaș asupra comediei. M-am oprit.
Da, v-am ascultat cu cea mai mare atenție și încercam să mă gândesc la ce ar trebui să pun aici în discuție, ce întrebare ar trebui să formulez, dar până la urmă văd că-mi tot bântuie prin minte treaba asta cu anatomia umorului. În general, când începe o lecție cu anatomia, subiectul nu prea e viu, stă nemișcat și umbli prin tot felul de componente pe acolo, dar m-am liniștit.
Ai medicină legală, nu? Ai medicină legală.
Da, da, bine, numai broasca.
Nu facem disecție.
Da.
Nu facem disecție.
Încă. Să sperăm că...
Nici autopsie.
Da, vivisecție, înțeleg că facem un pic, nu? În ceea ce privește umorul, da. Și atunci am zis, domnule, tot e bine, m-am liniștit în momentul în care ați spus că umorul este viu, evoluează cu noi, stă cu noi în bancă, ne mai trage una după ceafă, uneori ne punem piedică reciproc, noi și umorul, se întâmplă tot felul de lucruri. Dar eram foarte curios din punctul dumneavoastră de vedere. Spuneați că sunt diferențe foarte mari și mi-a plăcut foarte mult și mi se pare interesant și aș merge pe ideea asta, că în momentul în care umorul se duce într-o zonă care vizează politicul, atunci înseamnă că ceva în societate nu stă exact cum ar trebui. Asta mi se pare o observație foarte interesantă, din care se pot...
Știți că este din viață, nu-i din cărți.
Cu atât mai grav.
Am observat asta în anumite perioade ale existenței noastre, ca grup de umor, mă refer la Divertis aici, și eu personal care fac și produc umor și individual, da, sau cu alți actori, cu alte entități, la tot felul de instituții media, că e vorba de televiziune, că e vorba de niște site-uri sau mai știu eu ce. Deci este foarte important să ținem cont de acest lucru, de evoluție, de faptul că suntem conectați permanent la asta și că umorul politic, atunci când există interes pentru umor politic, înseamnă că e o problemă în societate. Asta vreau să spun.
Da, dar spuneți-mi, spre deosebire de umorul din vremea comunistă, care era un fel de mască pe figură, trebuia să fii conectat, că era ca o gură de oxigen în permanență, nu puteai să trăiești fără chestia asta. Acum, în momentul în care dumneavoastră sesizați că lumea cârmește din nou înspre satira politică sau, eu știu, de-a dreptul, cine știe, invectiva, că doar avem o urare celebră în piață de câțiva ani de zile.
Plăcuța suedeză, nu?
Da.
Plăcuța suedeză.
Așa, care ar fi diferența? Ce face deosebirea între cele două tipuri de... Înțeleg că, într-un fel, supraviețuire, exercițiu de... Nu știu, drenarea propriului interior, nu știu, de relaxare, habar n-am, în loc de yoga.
Deci, diferența dintre umorul de dinainte de 1989 și cel de astăzi este foarte clară și este datorată cenzurii. Înainte de 1989 era o cenzură fantastică. Nu puteai să spui nici măcar, nu că ce gândeai, dar erau interzise și cuvinte. Era o listă cu cuvinte pe care n-aveai voie să le folosești. Și dau exemplu, cuvântul dolar. N-aveai voie să spui cuvântul dolar pe scenă. Pentru că era un cuvânt care venea din Occidentul
decadent,
nenorocit și alterat și care distruge oameni și distruge vieți. Da? Și noi, societatea socialistă ultra dezvoltată, noi nu gândim și nu facem socoteli în dolari. Deși toată lumea umbla să schimbe dolari pe la hotelurile din centrul orașului și erau valutiști, erau niște personaje peste tot în România. Acum, după 1989, nu mai este cenzură. E mult mai greu de făcut umor. Pentru că cenzura este și un fel de motor care te incită. Când ești liber să faci ceea ce vrei, sau să spui ceea ce vrei, e mult mai complicat. Măcar atunci știi un lucru. Făceai umor cu cuplul prezidențial, cu tovarășa și cu tovarășul și cu toate prostiile pe care le emitea ideologia vremii. Era o sursă de umor uluitoare. Și mai făceai ceva, făceai umor pe seama lipsurilor uriașe pe care le aveam noi cu toții ca români. N-aveam mâncare, n-aveam curent, n-aveam căldură, o listă întreagă de lipsuri care, puse într-un spectacol de comedie, reprezentau de fapt un soi de un soi de autoironie, da, la care publicul reacționa extrem de bine și era reacția de, cum spuneam, haz de necaz, da? Românii au autoironie, așa e în spiritul nostru, noi avem asta, să râdem de propriile noastre necazuri. Și asta nu ne-a părăsit. Până în ziua de astăzi o să o descoperim în spectacolele care se inspiră din societate sau din politică. E, după 1989 a dispărut aluzia, pentru că noi lucram aluzia. Noi nu puteam să spunem cuvinte, nu puteam să spunem nume proprii, nu puteam să spunem nu e mâncare. Nu. Trebuia să spunem deschid frigiderul și înăuntru ce credeți că este? Este frig. Și toată lumea râdea de se spărgea. Deci nu mai există aluzie. E, atunci când nu mai e aluzie, lucrurile se complică foarte tare. Credeam că o să fie foarte ușor de făcut umor după ce nu va mai exista cenzura. Aveam o foarte mare oftică pe cenzură înainte de 1989. Și abia așteptam cumva, noi nu credeam că vom scăpa vreodată. Dar uite, s-a întâmplat să vină momentul în care să dispară comunismul, așa ca prin minune a dispărut, într-o săptămână. Și după 1989 ne-am trezit în fața unei situații cu totul și cu totul noi, pe care ușor, ușor am încercat-o pas cu pas așa în spectacole, în spectacole mici, în spectacole cu lume puțină. Am apărut la televizor, am apărut odată, le-a plăcut oamenilor, am mai apărut odată, le-a plăcut și mai tare și într-un timp, cred că destul de scurt, în câteva luni de zile, am ajuns în perioada aia, în 1990, să fim extrem de cunoscuți în România. Pentru că veneam cu un suflu nou, veneam cu un tip de umor care nu mai fusese văzut de publicul larg. El a fost consumat doar în mediul studențesc, în spații foarte bine definite și cumva închise așa. E, și în situația nouă ni s-a deschis un orizont atât de larg și eram atât de puțini încât aveam senzație și de stinghereală, dacă vrei. Pentru că eram puțini care făceam lucrul ăsta, care făceam comedie și mai ales comedie politică. Dar vreau să spun un lucru care este poate cel mai important. Atunci, în 1990, era o stare de teamă în societate, de panică. Nu știam ce ne așteaptă. Treceam, ieșeam din întunericul comunist și brusc ne-am trezit într-o lume în care nu mai era miliție pe stradă, nu mai erau securiști care să te asculte, puteai să spui glume cu Iliescu și cu oricine voiai, fără să îți fie teamă. Dar totul într-un context social foarte dur, cu demonstrații de stradă, cu mineriade, nu uitați, Sunt lucruri care nu pot fi trecute cu vederea. Cu universiada, cu piața universității, scuzați-mă, piața universității, cu mișcări de stradă uluitoare, fie că erau făcute de elită, fie că erau făcute de muncitori, de oamenii simpli. Aici mă refer la mineri, da? Era o luptă și se vedea că societatea trece printr-o transformare extraordinară. Vreau să vă spun că teama aia și panica aia pe care eu am simțit-o atunci, e vorba de o teamă socială, da? De o frică socială. Am resimțit-o din nou în decembrie 2024. Și o resimt și astăzi. Am impresia că sunt din nou într-un moment în care societatea trece printr-o schimbare foarte puternică. Fie că e vorba de războiul din Ucraina, care ne afectează vrem nu vrem, de faptul că rușii vor din nou să-și refacă fostul Imperiu Sovietic și fosta influență pe care au pierdut-o în 1990. Fie că e vorba de problemele economice mari care sunt în lume și război economic între America și toți ceilalți, America și China, da? America și Europa. După aia este vorba de război ideologic, globaliști cu patrioți, cu suveraniști. Și în fine, revoluția tehnologică. Toate lucrurile astea, în mintea mea cel puțin, ca să nu vorbesc despre alții, dar am simțit chestia asta la oamenii care veneau, au venit în primăvara asta la spectacolele noastre, oamenii nu au venit doar ca să se disteze, să râde, să ia să vedem, uite, s-au reunit ăștia din nou să vedem ce fac ei pe aici. Nu. Oamenii au venit să vadă care e abordarea noastră pe scenă, știind spectatorii că noi ne inspirăm exclusiv din actualitate și că umorul nostru este luat doar de acolo și că e un umor care are o motivație socială. E un umor activ. Un umor asumat. E o mare apropiere între cele două momente. 1990 și 2024-2025. Și sunt foarte curios să văd cum va evolua treaba asta. Pentru că nu-mi doresc un singur lucru. Nu-mi doresc să se ajungă la violență. Că vorbim, că discutăm în contradictoriu, că ne enervăm, ok, numai la violență să nu se ajungă. Pentru că am văzut ce înseamnă mineriada, am văzut ce înseamnă piața universității, am trecut prin toate lucrurile astea și nu aș vrea să se mai repete. Dar mai știu un lucru, istoria se repetă. Eu n-aș vrea să o văd, eu cel puțin n-aș vrea să o văd repetându-se. Am închis.
Nu e un background prea vesel pentru cineva care e un icon al comediei. Văd că sunteți foarte preocupat de toate lucrurile astea.
Cum... Păi, asta este sursa noastră de inspirație. Este societatea. Noi vorbim aici, vreți să facem glume? Vreți să spunem glume? Să spunem glume, nu e nicio problemă. Dar noi discutăm despre niște lucruri serioase și exact asta vrea și anatomia comediei. Să abordeze umorul dintr-o perspectivă alta decât este cea cu care e obișnuit publicul. Fie în fața micului ecran, fie în sala de spectacol. Să râdă. Nu-i chiar așa. A spus mai devreme, umorul nu este cel mai facil lucru de pe lume. Comedia nu se face ușor. Și vorbim despre asta. Dacă vreți să facem glume, facem și glume. Nu-i niciun fel de problemă.
Am înțeles. Dar mă întrebam dacă pentru simpli consumatori, nu știu cum mă simt eu în primul rând, poate și pentru dumneavoastră, domnule Robert Antonescu, ce mai înseamnă doza de umor? Este ea zilnică? Este ceva întâmplător? E ceva pe umor ne mai bazăm? Mai este, de asta întrebam, că în comunism aproape că nu trecea ziua fără o pastilă ca să poți să-ți treci ziua. Nu știu, cumva mai ușor. Dar astăzi când când aproape orice produs intră, sau mai degrabă este trecut la consumabile, când toată lumea vorbește că orice are un preț și așa mai departe. Umorul, pentru dumneavoastră, de exemplu, ce reprezintă? Și pentru ceilalți care...
Eu cred că...
Și-ar dori să mai existe umor.
Nevoie să consumăm și să producem umor, pentru că, de fapt, ține de sănătatea noastră mentală. Să putem să râdem de lucruri. Râsul, de multe ori, penalizează anumite derapaje sau pur și simplu te face să te simți bine. Dar legat de spectacolele divertis chiar și rolul acesta social pe care îl are comedia, pot să vă spun ca martor ocular, eu nefiind alături de divertis din perioada din prima lor, să zicem, activitate, adică nu doar anii 80, dar până după anii 2010, când au fost în activitate, nu am fost alături de grup. Am început să lucrăm împreună acum la revenirea lor pe scenă și pot să vă spun că martor ocular la spectacolele pe care le-au făcut în țară și unde am fost prezent, că eu mă așteptam inițial ca oamenii să fie foarte nostalgici și arhiva pe care am montat-o și am introdus-o în show-uri să joace un rol preponderent și pot să-i mărturisesc asta lui Tony, dacă noi am spus-o deja, să joace un rol foarte important în poziționarea publicului față de show, să fie mult pe nostalgie, să fie așa că, uite, au revenit și sunt legende și am venit să-i revedem. N-a fost deloc așa. Oamenii au venit acolo cu o dorință de a auzi din nou satiră politică și au râs la chestiile lor de acum. Noi, pe parcursul turneului Divertis Povestea, pe care l-a făcut grupul Divertis în toamna lui 2024 și primăvara lui 2025, a trebuit să mai reducem din arhivă, pentru că publicul era flămând ca ei să sancționeze acum derapajele din societate, să spună, aveau nevoie și ne spunea oamenii, filmam voxuri când ieșeau oamenii de la spectacol și întrebam cum li s-a părut și era o revărsare așa de entuziasm că în sfârșit cineva vine și spune din nou lucrurile așa cum sunt și fără niciun fel de frică, fără niciun fel de party pris, îi ard așa pe toți. Și asta înseamnă că există în continuare în societate o nevoie de a te raporta și la factorii decizionali, și la mai mari zilei, și la cei care se cred dincolo de vreo pedeapsă sau de vreo repercusiune la faptele lor de leadership. Există din partea oamenilor, din partea publicului, o dorință mare de a sancționa cel puțin prin râs aceste derapaje și spectacolul a fost extraordinar de bine primit în componenta lui actuală și cu tehnologie, cu inteligența artificială și cu toate glumele și cu toate reprezentările umoristice ale politicienilor în activitate, că e foarte multă satiră politică în spectacol și a fost extrem de bine primit.
Domnul Tony Greco spunea și despre această revoluție tehnologică. Vă e teamă de inteligența artificială? Că umorul artificial, mie nu mi-ar fi teamă de el. Că dacă e artificial, nu mai e umor. E mor din start. Dar da. Mă rog, o să intre în casele noastre, în viețile noastre, probabil că și în sufletele și mintea noastră, să fie omniprezent într-un timp relativ scurt.
Asta cu siguranță. Cu siguranță, da.
Și cum aveți de gând să îi faceți față? Tot cu umor?
Păi, până un alt an, noi am folosit inteligența artificială generativă în spectacolul Divertis Povestea, despre care a vorbit și Robert un pic mai devreme. O parte destul de consistentă, vreo 20 de minute din spectacol, din cele 2 ore și ceva, au fost făcute cu inteligență artificială. Adică am generat personaje, respectiv politicieni, le-am clonat vocile, le-am clonat figurile, și i-am pus să joace pe textele noastre. Este un lucru nemai făcut până acum în spectacole de divertisment din România. Este o premieră și mă bucur că noi la Divertis am avut această posibilitate și abilitate tehnică, tehnologică, să folosim deepfake și să folosim tehnologia asta de generare de imagini și de clonare de voci pentru a face comedie, dar în mod sincer, curat, asumat, direct. Pentru că aceeași tehnologie este folosită în scopuri nu tocmai corecte și ortodoxe, inclusiv de către actori statali străini, ca să zic așa, pentru manipulare, pentru a destabiliza societatea cu fake news. Inteligența artificială este o unealtă extraordinar de periculoasă și asta și spun, chiar pe scenă spun lucrul ăsta, să nu ne mire că peste 2, 3 sau 4 ani, cine știe când, în loc de actorii de pe scenă vor fi niște holograme care vor imita perfect actorii, da? Va fi un conținut sintetic, dar lucrul ăsta, când e asumat, este în regulă. Când spui că folosești inteligența artificială generativă ca să produci comedie și oamenii se distrează acolo, este în regulă. Dar când vrei să păcălești, când vrei să escrochezi, când vrei să destabilizezi o societate folosind inteligența artificială, atunci lucrurile nu mai sunt în regulă. Ori unul din scopurile noastre a fost și ăsta. Să le arătăm oamenilor că există și o parte luminoasă a inteligenței artificiale, că în general oamenii sunt temători, le e frică numai când aud, zic, vai de mine, ce ne așteaptă. Nu, nu e chiar așa. Inteligența artificială, cred eu, că va face foarte mult bine omenirii, numai că trebuie să fim atenți și să nu fim analfabeți digitali. Ăsta este mare provocare a perioadei următoare, mai ales pentru tinerii care sunt acum pe băncile școlii. Asta este. Să nu fie analfabet digital. Pentru că cine nu va ști să discearnă între o știre reală și un fake produs impecabil de inteligență artificială, este pierdut. Deci, iar așa am ajuns la lucruri serioase, dar nu avem cum să nu vorbim despre ele. M-ați întrebat despre inteligența artificială. Uite, v-am spus, cel mai bine este să și vedeți. E mult mai simplu să vedeți. Și dacă o să intrați pe site-ul, pe pagina...
Pe canalul de YouTube, Divertis.
Vorbește tu un pic despre asta, ca să le spunem oamenilor și ce pregătim, Robert. Că vor vedea anumite părți din acest spectacol acolo, inclusiv părțile astea despre, cu inteligența artificială despre care vorbesc eu acum.
Proiectul revenirii Divertis pe scenă este unul foarte complex și nu include doar spectacolele acestea live, turneele pe care le organizează și spectacolele de la Sala Palatului, ci implică și un efort de comunicare mult mai susținut, pentru că acum totul se întâmplă pe internet și în mediile sociale, iar asta înseamnă și că publicăm interviuri cu membrii Divertis și fragmente din spectacole și anumite bucăți de conținut, inclusiv podcasturile Anatomia Comediei, le publicăm pe canalul de YouTube, fragmente și pe pagina de Facebook Divertis și pe contul de Instagram Divertis Povestea și pe TikTok chiar. Și pe lângă asta lucrăm la montajul unui special de comedie la granița dintre special și documentar, în care oamenii vor putea vedea fragmente doar din spectacolul live de la Sala Palatului, dar combinate cu multe imagini din culise, cu multe declarații sau interviuri, scurte interviuri cu membrii grupului care pun în context tot acel spectacol și explică cum a evoluat el, pentru că a avut o versiune în noiembrie 2024 când a început și s-a modificat, cred că mai mult de jumătate în varianta lui de la Sala Palatului din luna aprilie. Și în același timp suntem în preproducție încă, un film mai mare, un documentar despre rolul pe care l-a avut Divertis în comedia, era bine să fie și în economia românească, în comedia românească a ultimilor 40 de ani, un documentar care practic va fi, sperăm noi, o oglindă a societății românești în această perioadă de la comunism, trecând prin perioada de tranziție și până în contemporaneitate, o oglindă a societății văzută prin ochii comediei. Aș vrea să mai spun, pentru că am rămas cumva datori de la începutul intervenției și eu ca producător, nu pot să nu închei, ca la Excel, să nu închei coloana, rămăsese vorba să prezentăm și invitații pe care i-am avut la cele trei podcasturi la Anatomia Comediei. A fost un prim podcast care a pornit așa de la firul ierbii de la bancuri și a venit până în zona de stand-up, de stand-up comedy. A fost moderat acest podcast de Dan Chișu, care este inițiatorul fenomenului de stand-up comedy în România, și au fost invitați și le mulțumim că au participat, așa cum mulțumim și Arcub București că a decis să găzduiască aceste discuții. Au participat Sorin Pârcălab, Sergiu Floroia, Ioana State și Bogdan Naumovici. La al doilea podcast moderat de Gicu Gojira au participat Codinu Aticiuc și Bogdan Mureșanu, regizorul filmului Anul Nou care n-a fost, și doamna Irina Margareta Nistor. Aici am discutat despre comedia popcorn versus comedie în film, să-i spunem, mai de artă, film de festival. Și urmează acum, de fapt, noi suntem pe, dacă e sâmbătă seara, pe 4 iunie se întâmplă al treilea episod al podcastului, care poartă titlul Viața bate gluma și este moderat de Andrei Boncea, iar participanții sunt Tony Grecul, aici de față, Nae Caranfil și Mihai Bendeac. Iar tema acestui al treilea podcast este tocmai sursa de inspirație, care în viziunea moderatorului Andrei Boncea rămâne de fiecare dată imbatabilă față de ficțiune, față de pentru cei care scriu comedie, față de realitatea de zi cu zi, glumele pălesc. Deci noi, sau ei care fac comedie, trebuie să fie serioși, pentru că în realitate sunt foarte multe lucruri de care poți să râzi și mai e nevoie de un pic de serioritate, ca altfel ai râd într-una.
Eu am văzut spectacolul de comedie de aseară, respectiv schimbul de replici dintre Donald Trump și Elon Musk, și am râs, recunosc, am râs copios, pentru că este umor cosmic ăsta. Asta este umor care depășește aria imaginabilului. În cea mai mare democrație a lumii, cea mai puternică țară din lume, să vezi asemenea comedie, e rar. Eu nu cred că am mai fost, eu nu cred că am mai văzut. Nu s-a mai întâmplat așa ceva vreodată.
Dar bănuiesc că într-o anumită măsură era previzibil și acest moment comic. Să apară la un moment dat.
Dar nu chiar atât de comic, adică au fost...
Nu,
fost
poate fantastic. Nu chiar atât de bine făcut.
Adică, știi, mă gândeam astăzi, e un film de comedie perfect, care are de toate. Are lupta pentru putere, are lupta pentru bogăție, da? are dragostea pentru copii. Mă refer aici la așa cu ghilimele de rigoare, bineînțeles.
Bineînțeles.
Ce dramă, ce comedie și ce dramă în același timp. Vorbim despre niște oameni care sunt extraordinar de puternici și de bogați și care se comportă ca niște copii care vorbesc despre navetele spațiale ca despre niște jucării de Lego. Pur și simplu. Ei se joacă cu niște chestii care pentru noi sunt ceva de neatins, de ca și cum nu? Și-ar schimba păpușa cu nu știu ce minge. Deci este noi trăim un moment de comedie globală cum nu s-a mai întâmplat vreodată până acum. Trebuie să recunoaștem chestia asta și trebuie să dăm cezarului ce al cezarului. Lumea are în fruntea ei acum un mare comic care nu vrea să fie comic, dar el este comic. Donald Trump este comic.
Tocmai încercând să nu fie comic. Și atunci iese exact. Perfect. Iese perfect. Exact. Totul este să nu fie pe final o comedie neagră. Asta e, înțeleg, ceea ce vă preocupă și vă dă o stare de teamă. Cumva.
Bă, nu-mi dă doar mie o stare de teamă. Uite, știi cum se încheie ultimul spectacol al grupului Divertis pe care l-a făcut la Sala Palatului pe data de 5 aprilie? Se termină cu Donald Trump. Cu Donald Trump care...
Dar nu dați spoiler.
Apare
nu spoiler,
undeva... Care vine de undeva din spate, din spatele sălii, pe deasupra publicului, traversează publicul, cei 5.000 de oameni pe deasupra, da, în Sala Palatului, și face un act care lui se potrivește perfect, dar care pentru un om normal ar fi un gest de jenă în public. Ei bine, pentru Trump nu este deloc jenant. Micționează peste public.
Era de așteptat.
Deci asta face Trump în spectacol și publicul, vreau să spun, reacția lui. Cum a fost reacția, Robert? Că tu ai fost în sală.
Reacția a fost de milioane. Eu n-aș fi dat spoilerul că preferam să vadă oamenii montajul la care lucrăm când va fi gata. Dar da, a fost o reacție.
Poate e nevoie de umbrele. Ce putem să spunem?
Trebuia să dăm umbrele la intrare.
Asta e sigur. Ca să nu știe lumea, dom'le, de cine se dau umbrele? E, o să vedeți la un moment dat. Da. Păi că... Să nu plouă cu fripturi, eu știu, să nu fie prea mare impactul. Da, la sol.
Dar veți vedea că mai e un substrat acolo, că nu e gratuit gestul. Trump face acel gest într-un scop foarte nobil, pentru pace.
Păi, drumul întotdeauna spre iad e pavat cu cele mai bune intenții, da. Așa spune o vorbă veche. Din bătrân. Să sperăm că nu o să fie cazul acum. Păi, totuși, pentru încheiere, aș vrea să, pentru că mai avem doar 2 minute, aș vrea să încheiem într-o notă optimistă. Nu știu dacă pe roz sau ce altă culoare este mai adecvată note optimiste, dar aș dori un gând din partea amândurora care să ne dea speranță. Pe cât posibil, bineînțeles.
Hai, Robert!
Mă arunci pe mine în față, eu trebuie să mă ascund în spatele experienței tale, da. De 40 de comedii.
În groapa cu umor, cu lei.
Gândul este că am un gând, uite, mai există oameni care revin în arenă atunci când e nevoie, pentru că da, e treabă serioasă umorul și avem mare nevoie de el și atunci când e făcut așa cum îl face Divertis și sper eu că ajutăm și noi, cei care mai lucrăm pe lângă voi, poate să conteze, poate să facă o diferență. Asta e gândul meu.
Și eu cred că la un moment dat o vorbă de duh poate să facă foarte mult în societate. Să ajungă chiar să, nu știu, să ordoneze cumva o direcție oarecare, să mai dea un sens, eventual.
Umorul este foarte bun pentru că este o măsură a calității vieții unui popor și este o măsură a sănătății mentale a unui popor. Un popor care nu are umor este pierdut. Un popor care nu știe să râdă de el însuși, de necazurile lui, este pierdut. Noi nu suntem pierduți. Aha. Noi avem umor și asta trebuie să fie lucru la care să ne gândim întotdeauna. Să nu ne pierdem umorul și să ținem la el și să îl protejăm și să-l folosim ori de câte ori ni se oferă prilejul. Deci, speranța moare ultima, doar Ion Iliescu nu este de acord cu chestia asta, care a spus că speranța moare penultima. El este ultim.
Da, am înțeles. Dar eu o să merg mai departe, o să spun că înseamnă că o să îngropăm universul noi românii, pentru că nu o să ducem niciodată lipsă de umor. De asta sunt absolut convins. Încă o dată vă mulțumesc pentru această inițiativă, domnule Robert Antonescu, domnule Toni Grecu. Nu pot decât să vă urez spectacole fără număr în continuare, ca din partea nașului, cine o fi nașul nu contează. Și încă o dată vă mulțumesc pentru această discuție. Tuturor care ți-a avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc, rămâneți pe RFI.
Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.